តឡាកាបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យជនបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចូលបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបើកធ្វើប្រហែសបណ្ដាលឲ្យរងរបួសនិងមានទារកអាយុ2ខែម្នាក់ស្លាប់លើស្ពានជ្រោយចង្វាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនប៉ុន្តែជនបង្កមិនបានចូលបំភ្លឺនៅចំពោះមុខតំណាងឯកការនោះទេរហូតមកទល់ពេលនេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យនៃឯកការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងលើស្ពានជ្រោយចង្វាស្ថិតនៅសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វាដែលជនបង្កបានបើករថយន្តម៉ាកលុចស៊ី NH200T បុកម៉ូតូមួយគ្រឿងបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកម៉ូតូរងរបួសនិងកូនប្រុសអាយុ2ខែស្លាប់សេចក្តីប្រកាសដដែលបញ្ជាក់ថាក្រោយពីទទួលបានសំណុំរឿងខាងលើពីមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌និងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះតំណាងអัยការបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយបានស្ដាប់ចម្លើយភាគីពាក់ព័ន្ធនិងបានចេញដីកាបញ្ជាឲ្យជនបង្កឈ្មោះសោមណូរីតិឃាចូលខ្លួនប៉ុន្តែជនបង្កនោះមិនត្រូវបាននាំមកនៅចំពោះមុខអัยការដើម្បីស្ដាប់ចម្លើយពីអង្គហេតុនោះទេក្រោយពីស៊ើបអង្កេតព្រមទាំងពិនិត្យលើភស្តុតាងនានាក្នុងសំណុំរឿងនេះតំណាងអัยការបានបើកការស៊ើបសួរលើអង្គហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើឈ្មោះសោមណូរីតិឃាពីបទបើកបរដោយធ្វើប្រហែសខ្ជិលខ្ជាមិនប្រុងប្រយ័ត្នបណ្ដាលឲ្យស្លាប់និងមានរបួសអ្នកដទៃតាមមាត្រា83និងមាត្រា85នៃច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅថ្ងៃនេះអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន VOD បានតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកផ្លាំងសុផលដោយសួរថាសំណុំរឿងនេះដំណើរការដល់ណាហើយបើសិនជាជនបង្កមិនចូលបំភ្លឺតាមលិខិតបញ្ជារបស់តុលាការទេតើតុលាការនឹងបន្តនីតិវិធីដូចម្តេចទៀតលោកផ្លាំងសុផលសូមមិនធ្វើការបកស្រាយទេដោយលោកឲ្យទៅពិនិត្យលើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យនៃអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញវិញមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៅសមាគមអាត់ហុកលោកសឹងសែនករណីបញ្យលថាតាមនីតិវិធីច្បាប់ការណាជនល្មើសណាមួយដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌបណ្ដាលឲ្យអ្នកដទៃរងរបួសនិងស្លាប់តុលាការត្រូវចេញដីកាកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនដើម្បីបំភ្លឺនៅចំពោះមុខតំណាងអัยការប៉ុន្តែបើជនល្មើសមិនព្រមចូលទេនីតិវិធីតុលាការត្រូវចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនឬចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនជាដើមគឺមិនបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យជនល្មើសស្ថិតនៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់នោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកសឹងសែនករណីបានប្រៀបធៀបរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលជនបង្កបើករថយន្តបុកម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យរងរបួសនិងក្មេង2ខែស្លាប់ជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសហជីពនិងពលរដ្ឋក្រីក្រដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដូចគ្នាគឺតុលាការតែងតែចេញការបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនបើសិនជាពួកគេមិនចូលបំភ្លឺទេនឹងចេញដីការបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនឬចាប់ខ្លួនជាដើមករណីនេះលោកជំរុញទៅតុលាការត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានតម្លាភាពដោយមិនមានការរើសអើងគ្រប់និន្នាការទាំងអស់ដើម្បីកុំឲ្យរងការរិះគន់ពីស្ថាប័នសម័យនោះផងដែរ
អ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់នឹងធ្វើយ៉ាងណាអនុវត្តច្បាប់ដោយសកម្មដោយមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយបង្ហាញឲ្យសាធារណជនគេមើលឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់នឹងពិតជាប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនឹងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបំពេញតួនាទីដោយមិនមានការរើសអើងទៅលើអ្នកក្រីក្រអ្នកមានឬក៏មានឋានៈតួនាទីខ្ពង់ខ្ពស់អីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាមិនអនុវត្តរបៀបហ្នឹងទេជាមិនផុតទេអំពីការរិះគន់និងការវាយតម្លៃទៅលើស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹង
មាត្រា83នៃច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានចែងថាជនណាដែលបើកបរដោយធ្វើប្រហែសខ្ជិលខ្ជាមិនប្រុងប្រយ័ត្នឬមិនគោរពកាតព្វកិច្ចដែលបទបញ្ញត្តិស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកតម្រូវបណ្ដាលឲ្យរងរបួសអ្នកដទៃត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ10លានរៀលរីឯមាត្រា85វិញចែងថាជនណាដែលបើកបរដោយធ្វើប្រហែសខ្ជិលខ្ជាមិនប្រុងប្រយ័ត្នឬមិនគោរពកាតព្វកិច្ចដែលបទបញ្ញត្តិស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកតម្រូវបណ្ដាលឲ្យស្លាប់អ្នកដទៃត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី4លានរៀលទៅ15លានរៀលនឹងអាចផ្ដន្ទាទោសដោយទោសបន្ថែមឬច្រើនដូចមានចែងក្នុងមាត្រា53នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៅក្នុងមាត្រា83ដដែលក៏បានចែងថាក្នុងអំពើល្មើសនេះត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី4លានទៅ15លានរៀលបើអ្នកបើកបរស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងការរត់គេចពីកន្លែងកើតហេតុដើម្បីគេចពីការទទួលខុសត្រូវជាដើម